Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння Менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Солідарнасць» Вероніка Чаркасова. Гэта і іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША Бен Бернанкі падтрымаў ініцыятыву Кангрэсу пра новыя ўрадавыя захады для стымуляцыі фінансавай сістэмы. У сваім выступе ў палаце прадстаўнікоў у Кангрэсе Бернанкі прапанаваў кангрэсменам дапрацаваць гэты план з тым, каб захады былі зробленыя своечасова і былі дакладна накіраванымі. Гэта, на ягоную думку, дапаможа знізіць негатыўнае ўздзеянне бюджэтнага дэфіцыту, які дасягнуў рэкорднага паказчыка сёлета. Два ўзброеныя чалавекі на матацыклах застрэлілі брытанскую жанчыну, якая працавала ў дабрачыннай арганізацыі ў Кабулі. Дабрачынная хрысціянская арганізацыя працавала для развіцця грамадзянскай супольнасці і прафесійнай адукацыі калекаў. Адказны за забойства ўзялі на сябе талібы і заявілі, што зрабілі гэта за тое, што жанчына прапаведавала сярод мясцовых жыхароў хрысціянства. Іракскія лідары працягваюць перамовы адносна праекту дамовы аб бяспецы з ЗША. Праект дамовы, узгоднены з ЗША на мінулым тыдні, прадугледжвае знаходжанне амерыканскіх войскаў яшчэ 3 гады. Большыня партыяў настойвае на ўнясенні ў дамову зменаў. Паводле дзейнага мандату ААН, амерыканская місія ў Іраку завяршаецца пры канцы гэтага году. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка папярэдзіла, што Украіна знаходзіцца ў стане эканамічнага застою. Краіна адчула наступствы глабальнага фінансавага крызісу і просіць у міжнароднага валютнага фонду пазыку памерам 15 мільярдаў даляраў. Учора Цімашэнка, якая змагаецца за сваю пасаду, звярнулася да ўсіх палітычных бакоў з просьбай аб'яднацца перад небяспекай глабальнага фінансавага крызісу і не дапусціць датэрміновых выбараў. Аднак апазіцыйныя партыі рэгіёнаў, прыхільнікі прэзідэнта Віктара Ющэнкі, адмовіліся абмяркоўваць яе прапанову. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце «Радио Свобода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра 65-ю гадавіну знішчэння Менскага гета, пра рост у Беларусі колькасці нявернутых банкаўскіх крэдытаў і пра зацвярджэнне на паседжанні АДС супольных патрабаванняў апазіцыі да ўладаў на 6 выпрабавальных месяцаў. Але пачнём з сумнай гадавіны. Сёння ў Менску з нагоды 65-ай гадавіны знішчэння Менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. 20 кастрычніка 1943 года ад рук фашыстаў загінулі дзясяткі тысяч габрэй. Многія з іх былі пахаваны на вуліцы Ратамскай на месцы, якое цяпер вядома як мемарыяльны комплекс «Яма». На цырымоніі прысутнічалі афіцыйныя асобы, дыпламаты, кіраўнікі габрэйскіх арганізацый і былыя вязні гета. Паведамляе Любоў Лунёва.
Пасля хвіліны маўчання і малітвы людзі жалобная працэсія прайшлі да помніка ахвярам гета, каб ускласці кветкі. Сярод іх былі дыпламаты ўсіх акрэдытаваных у Беларусі амбасадаў, кіраўнікі міжнародных і беларускіх габрэйскіх арганізацый, меншу і былыя вязні гета, якія прыехалі з іншых краінаў. Амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зэйб бен Ар'е ў інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў.
Даже пакаленне сыновей уходзіць, астаюцца внукі, і яны нам ужо не раскажуць нічого, ім, наварот, надо расказваць. Еврейская община Беларусі, і мы делаем все возможное для вековечення памяти погибших катастрофы.
Вязні гета прыгадывалі страшныя моманты той трагедыі. Берта Шнэрсон была 11-гадовай дзяўчынкай, калі трапіла ў гета. Яе маці маці працювала у НКВД, коли почалася війна. Під час бомбування у 41-му році дівчинка згубилася, і бабуля з маті знайшли її тільки після визволення Мінську. Берта поскаржилася, що сусіди не одночі допускали на її адрес антисемітські виказування.
Я корінна мінчанка. Де я могла бути? Тільки Мінськ. Я 3 класи до війни окончила. Мама, бабушка і папа. Я одна. Папа на фронті з перших днів погиб. Мама працювала в НКВД до війни. Вона за мною не вернулась. Її з НКВД евакуювали організовано. А бабушка бомбили Мінськ, ще запирала двері. І зав'язала узел, покривала шмотки і говорить по караулу. А люди біжали в сторону Нагойського тракту. Я бросила ці шмотки, бросила бабушку і пішла за людьми і потерялась.
На яму приїхали старшині впливових гаврійських організацій. Серед їх Ахвідор Ліберман, старшиня партії «Наш дом Ізраїль», сябра парламенту Ізраїля.
Безусловно, любая память, связанная с катастрофой, особенно сегодня, она очень важна. И любая церемония, любое увековечивание этой памяти, она во многом помогает, наверное, предупредить следующую катастрофу. К сожалению, тенденция в современном мире все больше и больше как бы придать забвению прошлое, включая катастрофу европейского еврейства. И поэтому мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях.
Некалькі праведників присутнішали на меморіалі. Валентина Викета уратувала габрійську дівчину.
До нас привів батькин сослуживець Фаню і сказав, що треба цю дівчинку сховати. Дівчинці було 13 років. Вона у нас була більше года. Вона пішла в партизани. Одночі вона приходить зі своєю зв'язною і заходить штрайфи німецьке. І питається, а хто це? Я вискочила і кажу, да зіндок майне кузіна, дзікьонна нєтник аузгейнес. За командант Аншнунде. Німці пішли. Я їм ще сказала інше. Те, що вони чуть не плакали. І в Ален Гіпфен і Стру ін Ален Віпфен спілес ду каум айнен гау. Їм стало муторно, що війна кругом, великий Гьоте і тут на німецькій мові.
Мероприємство, присвячене 65-му годкам знищення Мінського гетто, будуть довжитися 3 дні. Гетто і конференції, вистави, і відкриття меморіальних пам'ятних знаків на місце масових розстрілів габреїв у часи Другої Сусвітньої війни.
Повідомляла Любов Луньова. Старшиня Борисовського городського габрейського об'єднання «Святло Менори» Михайл Перец повідомив, що у городі скончена пашпортизація поховання на 2 габрейських могилках. А на габрейських могилках у Кричеві надмогіллі скидають у яр. А погавнювання старих поховання у гэтым городі стало звиклою справою, стверджає кричевський журналіст Валер Бисов. При мікрофоні В'ячеслав Кулік.
Побытовый антисемитизм выявляется в Беларуси первоважно с невагой у хабрейских похований. Про такий выпадок на Могилёвщине расповедает корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
Жыхар Крычава Валер Бысаў паведамляе, што на старых габрэйскіх пахаваннях усё часцей з'яўляюцца новыя пахаванні, ўжо не габрэйскія. Старыя ж надгроб'і выкідваюць, кажа суразмоўца.
Прямо на аврагі скінуты памятнікі старыя. Там ёсць даваенныя, прошлого века ёсць. Там директору конезавода Прока ёсць памятнік, 1833 год. І немцы его не тронулі, не тронулі ще й многія другія такія памятнікі. А вот тут идет такое массовое варварство, вандализм полный.
Доследница Голокосту Ида Шендерович пессимистично глядит на будущее захования габрейских могилок у райцентрах и вёсках Могилёвщины. Массовое опаханивание габрейских могилок яна называет чисто белорусской з'явой. Гэтай проблемой перед усім повинны займаться органы улады.
Большая часть потомков тех, кто там похоронен, была убита во время войны. Те, кто остались живы, многие из них даже не знают о своих предках, не знают своих настоящих фамилий из-за смешанных браков.
У Борисове у гэтыя дні скончылі пашпартызацыю пахаванняў на 2 габрэйскіх могілках. Пра вынікі паведамляе старшыня гарадскога габрэйскага грамадскага аб'яднання «Святло Менори» Михаил Перац.
Теперь есть полный перечень всех захоронений. Реально мы можем любому из тех, кто приезжает, показать, где находится могила его родственников. То есть мы сложа руки не сидим.
Спадар Михаил, якія страты ад вандалізму апошняга часу выявіла пашпартызацыя габрэйскіх могілак у Барысаве?
Например, на кладбище на 8 марта. Это памятников, которые побиты, повалены, их где-то около 60. А на кладбище в старом городе таких тут же их очень много. Тут даже трудно цифру назвать.
У Гомелі найчастей терпіць ад вандалаў габрэйская частка прудкоўскіх могілак. Тлумачыць сітуацыю кіраўнік габрэйскай суполкі Бейт Яаков Йосеф Жолудзеў.
Многія памятнікі просто патолкалі. взяли, уничтожили. Там они разломаны. Кладбище полностью запущено. Не еврейскую часть привели в порядок, а еврейская часть там в ужасном состоянии. Мы сейчас вот собираемся собрать свою молодежь и своими силами как-то там наводить в порядок. Но город там особо ничего не делает.
Страшыня звязу габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшыну Леонід Левін сёння ўдзельнічаў у жалобнай акцыі ў Менску. Яго меркаванне.
Давайте мы сегодня будем сказать про то, что добро сделано. Вот Слуцк, помник Мозырь, помник Витебск, где помник у нас Могилев, Гомель, Оле. Там гроши не до такого было. Там военные не открыты зараз. Ну, будут, эти помники будут. Зараз збирают гроши.
Гэта было меркаванне архітэктара Леаніда Левіна. Сёння, нагадаю, адзначаецца 65-я гадавіна знішчэння менскага гета.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошы, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
Пазней сёння ў нашай праграме журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай пра жыццё беларускіх варажбітоў. 4 гады таму ў сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Чаму дагэтуль злачынства не раскрыта? Паведамляе Алег Груздзіловіч.
Вераніка Чаркасова была забіта 20 кастрычніка 2004 году ў сваёй кватэры. Невядомы забойца ножом нанёс журналістцы десяткі ранаў, у тым ліку некалькі смяротных. Цела Вераніки Чаркасовой знайшлі яе 15-гадовы сын Антон Філімонаў і айчым Уладзімір Мялешка. Яны ж і сталі галоўнымі падазронымі ў асноўнай версіі забойства, якую разглядалі следчыя пракуратуры Менску. Аднак пабытовая версія не вывела на след злачынцаў, прызнаюць зараз у пракуратуры, дзе расследаванне прыпынілі, кажа супрацоўнік гарадской пракуратуры Сергій Балашаў.
Асноўным для прыстанаўлення паслужыла то, што следства...
Падставай для прыпынення следства стала тое, што не вызначылі асобаў, якія ўчынілі злачынства, але хотя следство официально припынено, оперативные мероприятия протягиваются. Справа находится под контролем керавництва прокуратуры Менску.
Дело находится на постоянном контроле руководства прокуратуры города Минска.
Журналістка Вераніка Чаркасова шмат займалася актуальнымі праблемамі беларускай палітыкі, у тым ліку ездзіла ў камандзіроўку ў Ірак у апошнія гады праўлення Садама Хусейна. Паводле некаторых звестак, рэжым Хусейна нібыта купляў зброю ў Беларусі, і гэтая тэма магла зацікавіць Вераніку Чаркасову. Загадкавая смерць журналісткі наводзіць яе былых калегаў на думку, што ёй маглі за нешта адпомсціць ці забілі, каб яна не апублікавала нейкія сенсацыйныя звесткі. Александр Старкевіч, рэдактар газеты «Салідарнасць», дзе працавала Вераніка Чаркасова, гэтак каментуе тое, што за 4 гады следства нікога не знайшло.
Мы ад пачатку меркавалі, што пры цяперашніх уладах забойцы не будуць знойдзены. Пацверджвае ўсё гэта нашы падазрэнні пра палітычны характар забойства.
Шмат хто з калегаў і сяброў Вераніки Чаркасовай мяркуюць, што іншых версій, акрамя пабытовай, следчыя фактычна і не правяралі. Гэта клічыць і маці журналісткі Дыяна Тимофеевна.
У іх няма жадання раскрываць гэта забойства. Яна ім не выгадна чамусьці. З першага дня было толькі адно жаданне прадставіць гэта як бытавое забойства і абвінаваціць малалетняга сына.
Падставаць для падазрэнняў адносна Антона Філімонова сталі звесткі пра званкі з ягонага мабільнага тэлефона, паводле якіх хлопец мог знаходзіцца непадалёк ад кватэры маці прыблізна ў час яе забойства. Антона Філімонова некалькі разоў дапытвалі як падазронага ў гэтай справе, але вінаватым сябе малады чалавек не прызнаў. Больш за 2 гады таму Антон Філімонаў з'ехаў у Маскву, дзе жыве ягоны бацька, журналіст Дмітрый Філімонаў. Сёння калегі Вераніки Чаркасовай з Беларускай асацыяцыі журналістаў услалі кветкі да помніку ёй на могілках у калодзішчах.
Паведамляў Алег Груздзіловіч, сёння, нагадаю, споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры была забіта журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры пазней сёння. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнську з нагоди 65-ї годовини знищення Мєнського гетто відбулася церемонія вшанування пам'яті його ахвяров. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що високо оцінює припинення санкцій відносно білоруських чиновників. На сумісному посіджені політради об'єднаних демократичних сил затверджені супольні потребування, які опозиція виставляє уладі на 6 випробувальних місяців. Сповнилося 4 роки, як у своїй мінській квартирі від рук невідомого забойці загинула журналістка газети «Солідарність» Вероніка Черкасова. Злочинство дагэтуль не розкрито. У палату представників не поступало документів з просьбою признати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Про гэта заявив старшиня палати представників Вадим Попов. Ви слухаєте Радіо Свобода. 21 кастрычніка у Варшаві лідери білоруської опозиції зустрінуться з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. На йо яни упершиню представять супольне потребування, які опозиція виставляє уладзе на 6 випробувальних місяців. Їх затвердили сьогодні на сумісному посідженні політради об'єднаних демсілов з представниками громадських організацій і ініціатив. Про сутність потребуванняў свободі розказує удзельник сьогоднішнього посідження, перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Яны датычаць выбарчае законодавства, радикальныя змены ў падыходах да папярэдняга галасавання і прынцыпах фармавання выбарчых камісіяў. Яны датычаць свабоды слова ў шырокім сэнсе, датычаць прынцыпаў рэгістрацыі палітычных партыяў і неўрадавых арганізацыяў. І гэта датычыць таксама ўсіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, паводле якіх у нас з'яўляюцца палітычныя вязні.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Сёння на паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставіла уставляє уладзе на 6 випробувальних місяців.
Яких змін у опозиції вимагає нова ситуація після парламентських виборів і зміни політики Євразв'язу відносно Білорусі? Поводле яких критеріїв варто вимірати ефективність діяльності опозиції? Над гэтымі темами у праскім акценті розважаються керівничка громадського об'єднання «Наш дом» Вольга Карач, намесник старшини громадского объединения БНФ Олесь Михалевич и редактор аналитичного бюллетеня информационной кампании «Белопан» Александр Класковский.
Передача «Праский акцент» у нашому ефірі менш чим праз 15 хвилин одразу після випуску новинов. У Білорусі росте кількість невернутих банківських кредитів. Білоруські банки у терміновому порядку переглядають свої відносини з клієнтами. Шмат які кредитні лінії, найперш для фізичних осіб, згорнуті. Розказує Ігор Корней.
Тягом 2007-2008 годов у Білорусі назирався устойливий кредитний бум. Адносна стабільныя прыбыткі дазволілі беларусам далучыцца да даўняга дасягнення цывілізацыі, жыць у крэдыт, не маючы дастатковых вольных сродкаў. Цяпер амаль 90% долевага будаўніцтва ажыццяўляецца з дапамогай банкавых пазыкаў. Больш за 60% новых аўтамабіляў купляецца ў растэрміноўку. Не саступаюць ім у папулярнасці крэдыты на спажывецкія патрэбы, на развіццё малога бізнесу, на навучанне і гэтак далей. Аднак у звязку з крызісам, які ўжо спаралізаваў шмат якія эканамічныя сферы па ўсім свеце, у апошні час беларускія банкі часцей адмаўляюць кліентам у крэдытаванні, чым даюць дабро на супрацоўніцтва. Эксперт у галіне нерухомасці Яўген Кашэўскі кажа, што адна з падставаў – сумневы ў крэдытаздольнасці насельніцтва. За некалькі апошніх тыдняў выявілася тэндэнцыя да спазнення з тэрмінамі плацяжоў, акрэсленых дамовамі, і нават няздольнасць пэўнай часткі людзей плаціць увогуле.
Невозвраты связаны з чым? Людзі набіралі крэдыты, строілі кватэры, когда раслі цэны, надзелі на то, што не змогуць дарожэй перапрадаць. У сувязі з тым, што крызіс на рынкі стагнацыі, то есть цэны остановились, і кватэры не прадаюцца па той цэне, па которой планировалось. Получается, даже проценты не оправдывают. То есть машина в любом случае, когда берут, они же понимают люди, что машина дешевеет. А жилье брали, наверное, там планировалось, что будет дорожать. Брали, опять же, под залог этого же жилья.
У связку с негативными тенденциями на финансовом рынку многие банки пропонили кредитование у самых запотребованных галинах. Найперш это тычется будаўніцтва нерухомости и набыття дорогих товаров. По-другое, замест звыклых яшчэ нядаўна крэдытаў у валюце, некаторыя установы пропануюць рублёвую альтернатыву, але под зусім іншыя проценты. Прикладом кредитования на добытие автомобилей у белорусских рублях под 19-21% годовых. А еще несколько месяцев тому аналогичный кредит можно было взять у долярах под 12,5%. Дарэчы, аўтакрэдытаванне, якое апошнім часам надзвычай пашырылася, таксама перайшло для банкаў у групу рызыкі. Адзін з лідараў на гэтым рынку, Белгазпрамбанк, на мінулым тыдні ўвогуле спыніў такія паслугі. Эксперты тлумачаць сітуацыю тым, што калі пазыка на будаўніцтва кватэры звычайна доўгатэрміновая і штомесячныя выплаты не такія адчувальныя, то разлічыцца за новую ці не зусім старую машыну трэба за 3-5 гадоў. Як правіла, сумы аплаты вагаюцца ў межах 300-400 даляраў кожны месяц. Тое, што было пад'ёмна яшчэ нейкі час таму, сёння кладзецца на пакупніка сур'ёзным цяжарам. Колішні кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі, заснавальнік спецыялізаванай газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка, кажа, што ў цяперашняй сітуацыі новы аўтамабіль робіцца ўсё большай раскошай. Выкласці значную суму жывымі грашыма здолеюць хіба адзінкі. Асноўная ж маса пакуль што не бачыць магчымасці крэдытавацца па новых стаўках.
Кредиты раньше не все смогли погасить. Сейчас идет волна невозвратов кредитов. Когда это стоит ни тысячу, ни две, ни три автомобиля, это скажется еще в большей степени, потому что кредит не только надо взять, но еще возвращать. Условия даже те, которые были более мягкие, мы думали, что будут мягче еще, оказалось не мягче, а немножко жестче. Вряд ли кто-то сможет здесь изменить. Кредиты были дешевыми или хотя бы остались везде на том же уровне.
Гаварыў былы кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка. Сусветны крызіс істотна пашырае рамкі спажывецкага крэдытавання. Сёння дарадца ў эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Менску Андрэй Кузняцоў заявіў, што фінансавы крызіс паўплывае на ўмовы выдзялення Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту. Тэхнічныя дэталі не ўдакладняюцца, але ён аргументаваў гэта тым, што змяніліся ўмовы прыцягнення крэдытных рэсурсаў на сусветным рынку. Нагадаю, Менск просіць у Москвы пазыку на суму 2 мільярды даляраў. Ці можаце вы дазволіць сабе купляць усё тое, што куплялі на свой заробак або пенсію год таму? Гэтае пытанне жыхарам горадні сёння задаваў Сергей Астраўцоў.
Не купишь сейчас то, что можно было за год назад. Да, аренды поднялись, все, и цены поднялись на продукты, на все. Каждый день цены поднимаются. Ну, колбаса даже. Она постоянно растет. На 100, на 200, на 300 рублей постоянно все выше, выше. Наверное, производитель так привозит и цены, которые магазины должны накручивать. Идет от производителя. Закрыли ввоз всего. Наше все дорогое. Сами знаете, по магазинам ходите.
Я ничего не покупаю, кроме питания. А одежду ношу, то, что было.
Нет, конечно, не хватает денег. Детское питание поднялось, памперсы. Все дорожает.
Я не знаю, как это говорить. Это все уже вообще наболело, если честно. Сравнительно зарплата та же, цены-то выше идут.
Не знаю даже.
Мы из России, из Питера.
Но на наши деньги здесь мы можем больше себе купить. Думали. Если там зарабатываешь, то здесь мы можем себе купить. А вот знаю по родителям, что им здесь тяжеловато. На их зарплаты здесь живется.
Зарплаты невысокие здесь, да. Насколько я понимаю, со слов родителей.
Продукты растут, все это растет. И цены на жилье.
Ну как это дозволить можешь? Раз повышаются цены, а пенсию добавляется, то меньше. Они никак не покрывают цену. Много что не дозволишь себе купить. Во-первых, я инвалид. На одних лекарствах живешь, как говорится. Вот, и все. И куда дальше? Дальше некуда деваться. Жена операцию, сердце нашинтирование, все. А доживешь до этого, очередь неизвестно когда. Сказали, года два надо ждать.
Ну, понятно, что треба все обмежовывать, бо эти цены из нашей зарплаты никак не могут быть сравняться.
Ну что, так же само могу сказать, что не все можно позволить себе на сегодняшний день, но все-таки надо подрасчитывать, каждую копеечку считать. Еще плюс дети, двое детей, это уже большое значимость и большой удар по копейке. И одежда, и продукты, это все очень сложно на сегодняшний день. По сравнению с тем, что было, это очень сложно.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці можаце вы дазволіць сабе купляць усё тое, што куплялі на свой заробак або пенсію год таму. А зараз форум свабоды. З рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч.
19 кастрычніка 1988 году быў утвораны Аргкамітэт БНФ.
20-годзю гэтай гістарычнай падзеі мы прысвяцілі шэраг перадачаў, таксама на сайце выстаўленыя архіўныя матэрыялы. Перадачы і публікацыі выклікалі цікавасць нашых чытачоў. А вострая дыскусія пачалася пасля наступнага допісу чытача, які падпісаўся Віцебскі з Літвы.
Пачатак быў добры, падобны на літоўскі саюдыс, але рана забыліся, чаму вучыў Ленін. Ісці ў народ, працаваць з масамі. Саюдыс пайшоў і нешта атрымалася. А народны фронт адраджэння акапаўся ў Менску. Нацыянальная карта ў Беларусі не козыр, а перашкода кантакту з народам. Курапаты і цёплы лес з Віцебскам былі. Але, перакананы, людзям бліжэй перамога ў вялікай айчыннай вайне.
Віцебскаму адказаў Міхал з Менску.
Літоўцы на той час ужо былі нацыі з уласнай гістарычнай памяццю і мовай, таму ў іх і атрымалася. А мы былі і, на жаль, яшчэ ў значнай ступені застаемся насельніцтвам. Вось і Віцебскі, яго ўзор. Нацыя кіруецца галавой і сэрцам, таму і ідзе за прарокамі і асветнікамі. Насельніцтва кіруецца страўнікам, таму ідзе за дэмагогамі. Без нацыі няма дзяржавы, а без нацыянальнай дзяржавы няма дэмакратыі.
Да палемікі далучыўся Яўген з вельмі скептычным поглядам на незалежніцкі шлях Беларусі.
Звярніце ўвагу на прароцкія словы Васіля Быкова. Сілы рэакцыі сталіншчыны не склалі сваёй выпрабаванай зброі і гатовыя ўзяць рэванш за іхнае параджэнне ў галоснасці. Яны ўзялі гэты рэванш цяпер ужо назаўсёды. Толькі вар'ят цяпер верыць в адраджэнне. Гэтак званы народны фронт – найбольшая фікцыя і міт. Калі няма народу, няма і народнага фронту. Насельніцтву няма значэння, што мова гіне. Яно хутчэй пастараецца прынесці рыдлёўкі на пахаванне незалежнасці.
З рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, вас пазнаёмілі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Улады Беларусі заяўляюць пра магчымае будаўніцтва першай атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Нам, беларусам, АЭС не хоча будаваць Францыі, Японіі, відаць, будзе Расія. Айна нам пасея, не дай Бог, новай радыяцыі агоніі. І будзе ў нас мора, новага гора. Слухаць дадаў, які ад Чарнобылю пастрадаў.
Кіраўнік ідэалагічнай управы расійскага аблваканкаму выступіў з ініцыятывай раз на тыдзень праводзіць ва ўстанове Дзень беларускай мовы. Каментары слухачоў.
Шановная свабода, па вашым радыё пачуў пра рашэнні чыноўнікаў з ідэалагічнага ўправлення брэсцкага аблваканкаму адзін раз на тыдзень размаўляць на беларускай мове. Гэта вельмі добрае пачынанне. Нядрэнна было б, каб да яго далучыліся ўсе астатнія беларускія чыноўнікі, пачынаючы дырэктарам власні і заканчваючы прэзідэнтам.
Уважаная свабода, магчыма, спадар, беларускі прэзідэнт, неўзабаве загаворыць адзін дзень на тыдні ў сваім прыёмным кабінеце па-беларуску. А можа шчаслівіць нас і па беларускай тэлевізіі, прыляцеўшы ў які-небудзь калгас. Расійскае чынавенства без высачайшага павелення не рызыкнула б дазволіць сабе раз на тыдні прамаўляць на роднай мове па-беларуску.
Споўнілася 20 год са дня заснавання Аргкамітэту Беларускага народнага фронту. Віншаванне слухача.
Віншую Зянона Станіславіча Пазняка. Віншую кіраўніцтва партыі БНФ і КХП БНФ. Віншую сябраў і прыхільнікаў БНФ. Віншую ўсіх грамадзян Беларусі з 20-годдзям Беларускага народнага фронта. Зычу ўсім поспехаў і мужнасці ў змаганні за незалежную Беларусь. Жыве Беларусь! Ілля Копыл.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Более 13 лет народ Белоруссии постоянно зомбируется угрозой какого-то нападения. Навязчиво пропагандируется рост благополучия при постоянном повышении. повышении цен на продовольствие, товары массового спроса, квартирную плату, образование, медикаменты. Начальникам, за которых мы голосовали, нужно понять, что простым людям живется очень-очень тяжело.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Бакунчик. Зараз на черзі выпуск новина, одразу после его «Пражский акцент». Тема выпуску, яких змен у оппозиции вымагает новая ситуация после парламентских выборов и змены политики Евразвязу относно Беларуси.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Менску отбылась церемония ушанования памяти ахвяру Менска гетто. 65 годов тому, у вынику знищения фашистскими оккупантами гетто, загинули десятки тысяч габреев. На церемонии присутничали официальные особы, дипломаты, керовники габрейских организаций и былые вязни гетто. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивая припынение санкций относно белорусских чиновников. У нас шматвекторная политика, тому для нас важная Европа, а с российцами мы один народ, заявил Лукашенко в разговоре с журналистами после церемонии ушанования памяти ахвяру Менска гетто. На совместном поседжении политрады АДС затверджены супольные потребования, которые оппозиция выставляет владе на 6 выпробовальных месяцев. Завтра лидеры оппозиции представят это потребование на встрече с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. У палату представников не поступали документы с просьбой признать независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про это заявил старшиня палаты представников Вадим Попов на прессовой конференции в Менску. И он так само сказал, что процесс признания Паўднёвай Осетии и Абхазии – это питание будущего парламенту Беларуси. А зараз до международных подей. Два узброєні чоловіки на мотоциклах застрелили британскую женщину, яка працювала у доброчинной организации у Кабулі. Доброчинная христианская организация працювала для развития громадянской супольности и профессийной адукации калеков. Отказаны за забойство взяли на себе талибы и заявили, что зробили это за тое, что женщина проповедовала сярод мясцовых жыхароў християнства. Иракские лидеры протягивают перемовы относно проекту домовой обеспечения с США. Консультации, которые отбывались в попередние дни, были беспоспеховыми. Проект домовы, узгодненный с США на минулом тыдне, предугледживая знаходжение американских войск еще 3 года. Большиня партии настоивая на унесении в домову змену. По воде дейного мандату ААН, американская миссия в Ираку завершается при конце этого года. Турецкие СМИ поведомили, что в понеделок у городе Дагубаязид у часе сутычек с полицией помер один из курдских манифестантов. Докладная причина смерти покуль неведомая. Демонстранты закидывали полициантов каменями. Полиция выкористовывала слезотечный газ и водометы. Курдские демонстрации отбываются по всей Туреччине. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов.
У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Яких зменаў в апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі Еўрапейскага звязу адносна Беларусі? Сённяшнія ўдзельнікі перадачы – кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Ольга Караш, намесяць старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і редактор аналітычнага бюлетэня інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Дмітра Хруст.
Про необходимость кардинальных изменений у оппозиции зараз не говорят хиба только и ленивы. И саправды так выглядит, что зараз оппозиция и шире незалежное громадство в целом опынулись перед двумя выкликами. Первый – это выники шарговых элегантных выборов, и другий – это кардинальная измена позиции Захаду, принамсі Европы, относно Беларуси. Прычым так выглядае, што гэтыя два выклікі звязаныя паміж сабой. Ну, калі еўрапейскія палітыкі, там, спадар Салана, спадарыня Ферера-Вальднер, гавораць такія гладкія, абцікальныя формулы, то вось журналісты, напрыклад, газеты «Берлінер Цайтунг», рэжуць, так бы мовіць, праўду матку. Я працытую. Рашэнне еўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, якая ізноў пацярпела паразу. Прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі. Ну, як мы бачым, зараз беларуская апазіцыя вядзе, так бы мовіць, ар'ергардныя баі. Узнікае ідэя наладзіць нейкую інфармацыйную кампанію пра фальсіфікацыі на апошніх выбарах. Вось так палка абмяркоўваюцца гэтыя рашэнні еўразвязу. Усё магчыма, гэта трэба, карысна, але вось узнікае пытанне, ну а рабіць-то што, на выклікі-то адказваць чым? А можа, не трэба нічога мяняць? А можа, вось як прапанаваў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Александр Класкоўскі, зрабіць, так бы мовіць, апгрэйд апазіцыі, нешта ў ёй кардынальна памяняць. Алесь, вось вы былі удзельнікам гэтай выбарчай кампаніі, так што, калі верыць берлінскай газеце, Еўропа менавіта ў вас і расчаравалася. Дык вось як вы лічыце, можа, як у старым савецкім анекдоце ў кансерваторыі нешта памяняць трэба?
Перш за ўсё, з упэўненасцю хачу сказаць, што некаторыя выбарчыя кампаніі былі сапраўды на вельмі высокім узроўні, паказалі сапраўды вельмі сур'ёзныя вынікі, як электаральную перамогу, так і здольнасць кандыдату данесці інфармацыі да выбарчыкаў пра фальсіфікацыю. Але ёсць вельмі сур'ёзныя іншыя праблемы. Напрыклад, не было сумеснага нейкага канкрэтнага паслання, з якім вся апазіцыя ішла да людзей. Не было распрацавана, што мы сапраўды хочам данесці да выбаршчыкаў, што мы хочам ад гэтых выбаршчыкаў атрымаць. Ну і атрымалася так, што калі ты не ведаеш, куды ідзеш, то любая дарога вядзе да мэты або вядзе ў нікуды. І, на маё меркаванне, абавязкова трэба рабіць вельмі сур'ёзныя змены ў апазіцыі, а менавіта рабіць апазіцыю праграмную. На сённяшні дзень у нас ўсё было пабудавана на тым, што ёсць Лукашэнка, ёсць тыя, хто аб'яднаныя супраць яго. Аб'яднаныя адной ідэяй. Давайце зменім Лукашэнку, а тады ў нас будзе дэмакратыя, і людзі змогуць выбраць, хто, каго яны хочуць, каго яны хочуць падтрымаць, кім яны хочуць далей жыць. Вельмі важна зрабіць так, каб была адна праграма, каб сапраўды апазіцыя дакладна казала людзям, на што мы хочам мяняць Лукашэнку, на каго канкрэтна, і што гэты чалавек будзе рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але в 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Мілінкевіч якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі некія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Мілінкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, акрамя гэтага так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных пытанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць дзяржаўную ўласнасць і выступаюць супраць прыватнай ўласнасці на зямлю, напрыклад, і аб'яднаць іх з тымі палітычнымі сіламі, якія адназначна выказваюцца за лібералізм, за тым, каб у Беларусі была непахіснасць прыватнай ўласнасці. Ёсць вельмі сур'ёзныя палітычныя разыходжанні, і выбаршчыкі гэтыя разыходжанні вельмі добра адчуваюць. Яны бачаць, што апазіцыя раз'яднаная. Ясна, ў гэтым дапамагае Лукашэнка, але перш за ўсё ў гэтым дапамагае сама апазіцыя, якая сапраўды раз'яднаная.
Вольга, вы ў выбарах не ўдзельнічалі, але вось свой варыянт, так бы мовіць, змены ў кансерваторыі прапанавалі. Я маю на ўвазе ваш артыкул, які нагадвае такі маніфест «Выхад з матрыцы», які быў апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуюцца ўсё астатнія. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне – хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы? І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей – гэта ў перш за ўсё пра гароўнасці. Чаму Лукашэнка мае права дасылаць у жыроўках там некія тэксты згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат божых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным, і нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя, як рэакцыя эклезіаста, няма нічога новага пад сонейкам?
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідэйныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі. Таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту. Таму што, глядзіце, раней казалі там, вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хайса без іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось ортадокс, комплекси комуністичні. Зараз ми бачимо, що вже Усесвітній банк ухваляє реформування інвестиційного клімату і так далі. Раніше казали, ми європейці, а ось вони лізуть у Росію. Зараз ми бачимо, що хай собі неуклюдно, хай собі хитрує влада, але так само старається ніяк залицатися до Європи. Що залишається? Залишаються, грубо кажучи, голі демократичні лозунги, які так само не працюють. І в цьому сенсі ось те, про що сказала Ольга, що треба інші акценти. Те, що закранає нерву ніякого громадського інтересу. Наприклад, справедливість і законність. Це правда, коли сказати, що ніякий там начальник не демократ, ну, хай собі не демократ. А ось те, що, наприклад, він там краде, що він там собі палац ніякий відбудував, що його діти їздять на таких іншомарках, що це за все життя сумлінний працівник такі гроші не заробить. Ось це многих кранає. Чи так само, наприклад, ось одне можна робити бізнес, а інших кошмарить, кажучи словами російського президента. Ось на такі речі видать і не видать, а справді треба робити акцент. Разом з тим, я ось гляджу, розгортується зараз дискусія про наступні вибори, президентські вибори. І що ми бачимо? Ми бачимо, що частка опозиційних політиків уже загодя збирається гуляти у своїй партійній пясочниці. Такий підтекст ось усіх тих пригожих розвагів, що все одно не буде справжніх виборів, так ось ми хоч продемонструємо чисню партійних ризів, так би мовити, чисню своєї ідеології. Тоді треба визначитися, і тут знову ж я згодний цілком з Ольгою. Чи ви реально змагаєтеся за владу, ви політики, які і мусять змагатися, чи ви купка дисидентів? Коли ви хочете ось це робити, дефілення яких топ-моделів партійних, коли ласка, робіться. Коли у вас підтекст такий, що, видаєте, як це в дитячому садку кажуть, ось, я з тобою не гуляю, бо ти б'єшся. Це ж своєособлива форма бойкоту, тільки більш пригожа упакована. Ми покажемо своїх партійних кандидатів, а там хоч трава не рості. Хай собі, коли ласка. Але тоді не треба кричати, що дайте нам місце у діалогу, уплішуватися в якості ніяк третій фігури, третього боку у гетим діалогу, який Захід зараз розпочинає з білоруської влади. Так що тут треба в гетим сенсі визначатися. І мало тільки агульних слов про те, що потрібні ніякі інші ідеї, інші організаційні форми. А що по сутності, окромя голої ось такої демократичної ідеї, яка, грубо кажучи, вже не котить, що ви можете пропонувати?
На хвалях Радіо Свобода передача «Праскі акцент». Тема випуску – які зміни повинні відбитися у білоруській опозиції після парламентських виборів і зміни політики Еврозв'язу відносно Білорусі. Ми протягнемо обміркування цієї теми праз пару хвилинів, а зараз нагадаємо про головні події сьогоднішнього дня.
У Мінську з нагоди 65-ї годовини знищення Мінського гета відбулася церемонія вшанування пам'яті його ахвяров. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що високо оцінює припинення санкцій відносно білоруських чиновників. На сумісному посіданні політради об'єднаних демократичних сил затверджені супольні потребування, які опозиція виставляє владі на 6 випробувальних місяців. Сповнилося 4 роки, як у своїй мінській квартирі від рук невідомого забойця загинула журналістка газети «Солідарність» Вероніка Черкасова. Злочинство дагэтуль не раскрыта. У палату представников не поступало документов с просьбой признать незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии. Про гэта заявил старшыня палаты представников Вадим Попов.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми працягуємо передачу «Праскі акцент». Яких змін у опозиції вимагає нова ситуація після парламентських виборів і зміни політики Еврозв'язу відносно Білорусі? Над гэтай темой у «Праскім акценті» розважають керівниця громадського об'єднання «Наш дом» Ольга Караш, намісник старшині громадського об'єднання БНФ Олесь Михалевич і редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білопан» Олександр Класковський. Передачу вядзе Юрий Дракахруст.
Ольга, ну вось ви чулі пропанови Алеся Міхалєвича, і акрамя того ви читали артикул спадара Класковського, де ён выклаў, так би мовіць, пытанні да апазіції. Дык вось у мене да вас просьба выкласці ваше ставлення да пропанови у Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класковського.
Па-першае,
апозіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. Яны сабе яе ўяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гаворыць: "Ведаеце, я ваш сусед". І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базовых, на 30 базовых, на 100 базовых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год нашае грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: "О, Лукашэнка дрэнны". Ну і што? Ну дрэнны, усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашыя суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца. І яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5 тысяч улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы. Што дыскрымінацыя менавіта яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства, кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэдні, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр пытанняў, якія апазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат што называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволеную ўладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі, тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як європейські виборці нечто інше. Люди, які мають певне супольне бачення будучині, здольні вельми ефективно працювати і сьогодні. Ті люди, які на сьогоднішній день абсолютно роз'єднані відносно ніяких питань стратегічного визначення, де повинна бути Білорусь, чим вона повинна займатися, яка повинна бути економіка у будучій Білорусі, тих людей вельми тяжко мотивувати на сумісну працю. Що ми, на жаль, бачили у нашій коаліції об'єднаних демократичних силах. Коли я практично не ведаю прикладу, каб у випадку коаліційного кандидата люди з інших політичних партій опрацювали на того, хто був визначений.
Олександр, Вольга повторила гэтую свою тезу «Інтересы замест ідэалаў», але вось досвід апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычныя дзеянні ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай у Менску ў сакавіку 2006-га людзі стаялі не за кілбасу, не за інтарэсы тыя самыя, не за рэформу камунальнай уласнасці там стаялі, а за ідэалы, якія вось Вольга прапануе адкінуць. Дык можа за інтарэсы ніхто на вуліцы не выйдзе?
Ведаеце, гэта складанае пытанне. Вось адзін з лідараў апазіцыйных у нядаўнім інтэрв'ю прызнаўся, што без крызы мы наўрад ці пераможам. Але крый Божа, каб у нас сапраўды пачалося такое падзенне, каб народ ужо вось увогуле выйшаў на вуліцы з галадухі, так бы мовіць. Лепей, каб гэтага не было. А ў іншай сітуацыі трэба ўсё ж такі выяўляць гнуткасць і сапраўды намацваць вось нейкія такія актуальныя пытанні парадку дня, фармуляваць іх і накідаць уладзе гэтыя вось пытанні. Усе дасюль памятаюць вось тэлевыступы Казуліна, памятаюць тое, што кіраўнік дзяржавы мусіў апраўдвацца на ўсебеларускім сходзе. Вось гэта быў прыклад, там можна спрачацца наконт канкрэтных тэзаў, наконт карэктнасці, але вось тое, што гэта была вострая гульня з накіданнем свайго парадку дня, гэта відавочна. Разам з тым глядзіце, апазіцыя заўжды спазняецца, калі льготы скасоўвалі, яны спазняліся, калі вырашалася пытанне аб будаўніцтве атамнай станцыі. Вось сёння сусветны фінансавы крызіс. Наш урад кажа, ўсё окей, мы тут справімся. Хіба хоць адзін лідар вось зараз ставіць рубам пытанне? Прабачце, у нас золата валютныя рэзервы там 4 мільярды, а ў вас у банках грамадзяне ляжыць там умоўна кажучы 7 мільярдаў. Гэта сістэма можа за 2 дні ляснуцца. Вось такія пытанні, якія кранаюць усіх варта накідаць.
Вольга, вам тое ж пытанне. Сапраўды, сітуацыя такая апошніх гадоў, што ўсё ж такі на такі выразны палітычны пратэст людзей выводзяць вышэй інтарэсы. Якраз тая самая Еўропа, дэмакратыя, якую вы прапануеце, так бы мовіць, вынесці за дужкі, а не нейкія сацыяльныя патрэбы, нейкія сацыяльныя крыўды і гэтак далей.
Па-першае, давайце паглядзім, ну і колькі людзей з 10 мільёнаў беларусаў стаялі ў сакавіку 2006 года ў Мінску? 100 тысячу, мільён. Ведаеце, сапраўды, калі мы гаворым толькі пра сацыяльна-эканамічныя праблемы, гэта недастаткова. Таму што людзі вырашаюць там сваю нейкую маленькую праблему, там, ну, дах цячэ, яго пачынілі, ўсё добра, да? Па-другое, калі людзям гавораць толькі пра высокія палітычныя праблемы, гэта недастаткова таксама. Таму што для іх гэта проста неразумела. Добра, ну, там гаворыш штосьці пра еўрапейскі выбар ці яшчэ што-небудзь, а як гэта датычыцца мяне? Нам павінен мост. Мост паміж высокімі, нават, можна так сказаць, абстрактнымі палітычнымі ідэаламі і сацыяльна-эканамічнымі праблемамі, з якімі людзі сутыкаюцца кожны дзень. І гэты мост ёсць. Гэты мост – гэта менавіта канкрэтныя інтарэсы людзей. І я тут цалкам згодная з Александрам, калі ён гаворыць пра тое, што мы павінны апераджаць уладу хаця б на адзін крок. На лакальным узроўні у нас былі выпадкі, калі мы апераджалі уладу. І што цікава ў гэтай сітуацыі? Улада пачынала сябе весці аднолькава, 100%, так, як вядзе сябе зараз апазіцыя. Яна пачынала крычаць, што гэта нечэсна. Пачынала там неяк мітусіцца, там ругацца, сварыцца паміж сабой.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алес Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юрый Дыркахус. Передачами «Радио Свобода» вы можете познакомиться у интернете. Наш адрес www.svoboda.org. Ваше меркование вы можете покидать на аутоотказнику номер у Менску 266-39-52. Ну, а так само я нагадаю номер для смс-поведомлению 391-22-24. А зараз мы расскажем про завтрашнее подорожье свободы.
Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.